Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Spoštovani poslušalci, lepo zdrav. Danes je dan posvečenega življenja in tudi poseben dan za vse redovnike in redovnice v posebnih razmerah. No, mi smo veseli, da lahko danes tule pri nas v našem korona studiu gostimo ravnatelja dijaškega doma Janeza Boska in Salezijanca. Gašper Utrin je z nami. Lepo pozdravljeni, dober dan.
Pozdravljen, dober dan.
Seveda bova govorila o vašem poslanstvu, pa o razmerah, v katerih smo, kajti glede na to, da ste ravnatelj dijaškega doma, imate veliko stika z mladimi, zdaj veliko manj, pa vendarle, kako mladi doživljajo te razmere in kako jim lahko vi, kot tudi redovna skupnost, pomagate. Najprej pa me zanima čisto tako vprašanje, kako ste sami osebno prepoznali klic v redovno skupnost in zakaj prav Salezijanci?
Ja, to je pravzaprav dolga zgodba, jaz se bom zelo skrajšil. Moram reči, da nikoli, tudi v srednji šoli, nisem razmišljal o čem takem. Ne? Moje so bile take zelo ameriške sanje, velika družina, veliko otrok, dober avto, dobra služba. Hodil sem na zdravstveno šolo, pred sabo sem imel idejo o fizioterapiji in potem nekaj v tretjem letniku, ne bom rekel po nasreči, ampak po božji previdnosti, ko sem se že malo tudi sam oddalil od cerkve, tudi od svete maše, pa od veruka in od vseh drugih stvari, po nesreči pristal na eni šoli za animatorjem, kjer se je v bistvu moje življenje spremenilo. No? Tako v enem takem zelo intimnem srečanju z Jezusom pri sveti maši, kjer sem, lahko rečem, jokal do konca, pravzaprav potem skozi čas spoznal, da Bog želi od mene nekaj drugega. Moje življenje se je potem zelo spremenilo, obrnil na glavo.
Je bil tretji letnik
srednje šole. V tretjem letniku srednje šole, tako ja, na koncu recimo tretjega letnika in potem praktično sem bil v četrtem letniku že odločen, kaj želim oziroma sem prepoznal, kam me Bog kliče. Seveda je bilo tukaj ogromno enih znamen, ki bi rabil nekaj časa, da bi jih vse razložil, ampak lahko res rečem tako, kako Bog vodi, ko nekoga pokliče, kako tudi vodi njegovo zgodbo. A ne, zdaj na človeku pa je, da prepozna ta klic, da prepozna ta znamenje, da jih vidi in da se potem vpraša in odgovori na ta božji klic.
Verjetno to prepoznavanje traja kar nekaj časa, glede na to, da se je potrebno večkrat odločiti, pa tudi odločiti v različnih stvareh. Kajti nekaj je duhovni poklic, nekaj je pa potem tudi odločitev v recimo redovno življenje, torej kako vas je oziroma kaj vas je poklicalo k Salezijancem?
Vsaka pot je različna, mnogi tukaj rabijo nekateri zelo veliko časa, nekateri zelo hitro vejeni, že od malega vejo, želim biti župnik, duhovnik. Zdaj moja sama pot, to prečiščevanje oziroma kako sem spoznal, da so to Salezijanci, ki delajo z mladimi, je bilo tukaj preprosto eno navdušenje ob delu z mladimi. Jaz sem ob samem oratoriju, ob delu v župniji, potem v tretjem, četrtem letniku prepoznal, temu želim posvetiti življenje. Temu delu. Ampak nisem bil zadovoljen s tem, nekaj mi je manjkalo. Ne? Nisem pa poznal Don Boska. In v trenutku, ko po nesreči, pod narekovaj, dobim v roke njegovo knjigo, življenjepis, rečem pa, to je točno to, kar želim tudi jaz delati v svojem življenju. In takrat sem začel v tistem trenutku, to je tisto, kamor me Bog kliče, kjer me Bog želi. A ne? To je bilo en tako drobno znamen, izmed mnogih znamen, v katerem sem prepoznal, kam me Bog kliče. Na pot redovniškega življenja, salezijanskega poklica in duhovništva.
Ja, vsak red ima eno karizmo nekega ustanovitelja, pri vas je to sveti Don Bosko. Kako pa v današnjih razmerah razumete uresničevanje te Don Boskove karizme? Vemo, da jih današnji čas prinaša cel kup izzivov, ki jih v 19. stoletju ni bilo.
Ja, tako je. Tista stalnica, ki ostaje pravzaprav pristen stik z mladimi. Don Bosko že v svojem času, a ne v 19. stoletju, iskal stik z njimi. Medtem, ko so bili oni smatrani kot en, podnarkvaj bom rekel, ali pa kar direktno, izločak družbe, a ne, tisti mladi brez družin, brez poklicov, ki so kradli, ki so bili v zaporih, ki niso imeli nobene življenjske perspektive, a ne, je Don Bosko z njimi navezil najprej pristen stik, da so ga začutili tudi njega kot osebo, kot duhovnika in so se mu približali. In danes je to stalnica. Tudi v našem salezijanskem poslanstvu in delu, je prav domačno z mladimi, biti z njimi, tudi v enem takem zelo povezanem odnosu tisto jedro, na katerem gradimo. Tako da neke potrebe in neke stalnice kljub vsemu ostajajo, seveda so pa okoliščine družbene, socialne, verske, cerkvene, COVID, a ne, v tem času drugačne. Tako da se tudi mi kot redovniki, kot salezijanci poskušamo in iščemo odgovore in načine, kako danes mlade nagovarjati v pristnosti, ne, kako jim približati vero, cerkev, Boga na njim razumljiv način. Kako jim približati, a ne, mi smo se veliko spraševali salezijanci pred kakšnim letom, kako biti doma na teh virtualnih dvoriščih z mladimi. Potem smo pa kar nekrat pristali samo na tistih dvoriščih. A ne, kako zdaj odgovarjati, iskati mlade, odgovarjati na njihove potrebe, imeti en pristen stik, biti blizu kljub oddaljenosti. A ne. In to je tudi za nas en velik izziv, kar nekaj takih posameznih iniciativ poteka. In moram reči, da tudi posamezne te iniciative so zelo uspešne v svoji neuspešnosti, a ne, distanci in virtualnosti.
Pravi se, vprašate verjetno pogosto, kaj bi pa Don Bosco naredil danes?
Ja, absolutno. Ja, skozi njegove oči, a ne, tudi on je vedno tisti kriterij. Mi radi rečemo, orator je tisti glavni kriterij. To zdaj ne pomeni igranje žogo, a ne, ampak to pomeni, bodi si mladi v svoji naravnosti, pomeni potreba po igri, potreba po druženju, po vrstnikih, pomeni po duhovnosti, po izobraževanju in po domu. To so te štiri osnovni kriteriji, katere mi želimo in iščemo zadostiti vsakim našim programom.
V nedeljo je bila Don Boscova nedelja, ne, smo praznovali god tega velikega svetnika mladih in kot pravite, magister Gašper Utrin, se tudi v svetovnem merilu salezijanci seveda srečujete med seboj oziroma zdaj nadaljavo in iščete te smernice, te poti do mladih. En tak odgovor je tudi znotraj fundacije Don Boscove, ki bo nekako odgovarjala na trenutne razmere, ki jih je povzročila korona kriza oziroma pandemija. Vaš cilj, vaša želja je, kot ste rekli verjetno, doseči te najbolj težavne razmere pri mladih. Ne?
Tako fundacija Don Bosco želi pravzaprav nagovarjati te najbolj ranljive skupine mladih, a ne, kar nekaj prošen, kar nekaj stisk je zaznati, ki prihajajo in so obračajo na fundacijo Don Bosco in ta fundacija pravzaprav je ustanovljena samo s tem namenom, a ne, pomagati res tistim najbolj obrobnim mladim, ker mi kot redovniki moramo tudi v zadju imeti eno formalno institucijo, da lahko tudi formalno ljudem pomagamo. A ne? Tudi Don Bosco je v svojem času naredil čist isto. A ne? V času, ko so se zapirale redovne družine in družbe v Italiji in v Evropi, je on najdel eno luknjo, kako ustanoviti novo redovno družbo, ki bo podložna civilnim zakonom, a takrat je bilo to še malo drugače, ne? In je tako lahko ustanovil salezijance v tistem času. A ne? Mi danes vemo, da smo del te civilne družbe, da moramo participirati tudi pri razpisih evropskih in drugih, in da lahko prav preko fundacije pomagamo velikemu številu teh mladih, ki so potrebi, tem rečemo ranljivim skupinam mladih.
Spremljate jutranjo svetovalnico na dan posvečenega življenja. 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka. Lahko se pridružite, pokomentirate, če imate sami tudi kakšno izkušnjo oziroma ste v stiku z delovanjem tudi s salezijanco ali katere druge redovne družbe, lahko seveda vprašate kaj, kar vas zanima, kakšna je razlika med življenjem v redovni skupnosti in recimo škofijskim duhovnikom. 0-1-512-10-00. Gašper Utrin, kako pa zaznavate te stiske danes konkretno med dijaki? Dom v Želimljah je zdaj seveda zaprt, trenutne razmere pa prinašajo kaj za te dijake?
Tako kakor šole, tako tudi dijaški domovi so od meseca oktobra naprej zaprti. Mi ohranjamo seveda stik z dijaki, tako kot to delajo šole, virtualno. Zdaj mladi so razdeljeni v manjše vzgojne skupine, vsaka vzgojna skupina ima svojega vzgojitelja, ki je prvi odgovorni za tisto skupino, za te mlade. Jih pozna njihove potrebe, stiske in z njimi tudi dela. In moram reči, da tudi v tem drugem koronskem času, ki ga živimo, je kar nekaj mladih izrazili svojo stisko. A ne, bodi si tako zelo direktno, ali pa so tukaj se na nas obrnili starši. Ponekod so tudi zaznati velike stiske doma v družini. Tako da se v zadnjem času ukvarjamo, bom rekel, bolj na individualni ravni. A ne, če smo prej delali bolj komunitarno, v smislu na skupnosti, je zdaj velik podarek na individualnem delu in teh potrebah, ki jih izražajo mladi, ki so v stiskah. Zdaj te stiske so najrazličnejše. A ne, tukaj so mladi, ki imajo posebne potrebe, ki so bili že prej recimo učno zelo neuspešni ali pa imajo neke druge disfunkcionalne motnje in potrebuje za to posebno obravnavo. Potem tukaj so družinske težave, od nasilja, odvisnosti do čist preprosto neke apatičnosti ali pa nekih emocionalnih težav znotraj družine in druge. No? Uh-huh. Tako, tukaj zelo različne so te stiske, veliko je mladih v tem zadnjem času, ki to izražajo, ne samo pri nas seveda, ampak v vseh dijaških domovih in šolah in zato so tudi že šle različne pobude, predlogi tudi na ministrstva, da bi odprli za vsaj te mlade, ki morajo nujno zamenjati okolje v tem času zaradi takih in drugačnih razlogov, ampak tukaj zaenkrat še ni bilo posluha oziroma zaenkrat razmere še niso take, ki bi to dopuščale.
Zdaj iščete individualno poti do njih?
Ja, te individualne poti seveda so virtualne poti. Ja. A ne? Tukaj nimamo mi nobene pravne osnove in podlage, da s temi mladimi delamo direktno. A ne? Zdaj v tem zadnjem protikoronskem paketu je ena možnost za svetovalne delavce na šolah, da pridejo mladi v stiskah tja in imajo posebno osebno obravnavo. Dočim za dijaške domove ostajajo stvari zaprte, tako da vse, kar se dogaja, se dogaja virtualno. A ne? Zdaj tudi tukaj se kar nekaj da narediti, kar nekaj rešitev se da poiskati. Mladi so kljub vsem odzivni, a ne? Tako da poskušajo mlade nagovarjati na ta način in iskati poti in rešitve, ki so pač možno v dani situaciji.
Nič 1-512, 10, nič, nič. Kaj pa danes mladim pomeni vera? Kje jo iščejo oziroma kako jim vaša redovna skupnost pri tem pomaga? Prej ste rekli, vas je nekako ta klic našel v sredi srednješolskega obdobja. Torej so to leta, ko se mlad človek obrača in išče s to svojo pot.
Ja, človek sam je po svoji naravi transcendentno biti nekdo, ki išče odgovor, ki presegajo zgolj ta fizični svet. In tukaj mladi niso izjema. Zdaj v različnih obdobjih različno iščejo. Kot mladostniki se znajo biti zelo provokativni, iščejo res globoke smisle, ne zadovolijo se z nekimi plehkimi odgovori in želijo imeti ob sebi predvsem ljudi, ki so versko prepričani. Pomeni, ki niso samo navzven, ne gojijo neke verske pripadnosti, ampak res iskreno živijo svojo vero. A ne, zato jih zelo nagovarjajo mlade, recimo tukaj konkretno govorim srednješolce, različna pričevanja oseb, ljudi, družin, ki imajo v ozadju neko versko izkušnjo, neko versko prakso, ki je zelo pristna. In to jih v njihovi veri zelo nagovarja. Seveda ima pa vsak svojo pot, ki izhaja na podlagi tega, kako so živeli vero v svoji družini. In potem tudi s tem pridejo te srednješolska leta in pred nas prinašajo mnoge izzive. Predvsem jaz tukaj vidim izzive, ne toliko težav, pač pa kako jih res znatno govoriti. No? In moram reči, da v Želimljah se trudimo gojiti eno tako pristno domboskovo versko ozračje, ene take preprostosti, spontanosti, veselja, kjer liturgija ni nekaj, kar moraš, ampak nekaj, kar ti je všeč, kar želiš, kar te nagovori. In mislim, da mladi imajo to, kar radi. Vsaj tako oni pravijo.
Torej nekaj je neka potreba, ki jo čuti tudi vsak mlad človek do duhovnosti, išče Boga, na drugi strani pa ta odnos do cerkve, ki ga velikokrat zdaj tudi zajemajo različne ankete, da v cerkvu pa mladi ne gredo, ne čutijo več te pripadnosti enemu večjemu občestvu. Iščejo, tako kot smo včasih, individualizma sami.
Ja, zdaj tukaj recimo en fenomen, ki je že kar nekaj let opazen tudi v našem cerkvenem prostoru, izhaja bolj z angleško govorečega področja, pravi belonging without believing. Pomeni, jaz čutim pripadnost neki skupini, animatorji, skauti, mladinska skupina, ampak neke svoje osebne vere ob tem nisem razvil. In potem, ko se zgodi, da pridemo leta, ko ta skupina ni več zame, tudi versko ne ustrajam oziroma ne ostanem v cerkvi. Kar pomeni, da mi opažamo fenomen, imamo velike skupine animatorjev, potem pa nastopi obdobje študentstva ali pa potem mladega v poklicu in mnogih teh mladih potem ni. Kar pomeni, ne, oni so čutili pripadnost svoji skupini, niso pa najdel tukaj noter svoje osebne vere. Zato je ena ključnih nalog, kako te mlade, ki jih imamo, ki čutijo pripadnost, veliko pripadnost tem različnim skupinam, tudi spodbuditi kaj ni osebni veri. Tukaj pa pride potem do vprašanja, seveda, kako jih tukaj notri nagovoriti. To je pa umetnost vzgoje in umetnost evangelizacije. Mladi danes mnogi tukaj čutijo tudi proti cerkvi. Cerkev je bogatstvo, cerkev je sijaj, cerkev je tista, ki se vmešava v družbo, cerkev je tista, ki postavlja neke norme, neke pravila, neke zakone. Mladi pa mnogi želijo živeti mimo tega ali pa brez tega ali pa jih to celo omejuje. In seveda to jim približati, da zapovedi niso prepovedi, ampak so tvoje pot svobode, ki jo ti izberaš in jo živiš in ti prinaša polnost življenja. To je pa res umetnost, kako to narediti potem v praksi sami z mladimi, ki jih imam pred seboj.
In izziv, kot pravite.
In izziv,
tudi tako. Za druge, ne samo salezijansko skupnost, ki je želi biti blizu tem mladim. Kako Gašper Utrin, ravnatelj dijaškega doma Janeza Boska, ste preživljate svoj redovniški dan?
Ja, zdaj, ko je karantena, malo drugače kot prej. tako da mogoče bo bolj zanimivo, kako je bilo prej, pred karanteno. Zdaj v samem dijaškem domu, tukaj v Želimljah ne živi 7 redovnikov, salezijancev, od tega nas je 6 duhovnikov, en mlad salezijanec asistent oziroma tisti, ki je na praksi pri nas. Zjutraj začnemo dan z molitvijo, s hvalnicami, pri kateri se tudi pridružijo lahko mladi, kakšni tudi prihajajo, to je recimo 6:30 zjutraj. Potem imamo 15 do 7 molitve po vzgojnih skupinah, pomeni vsaka vzgojna skupina, 8 jih je, ima zjutraj molitve, ki trajajo res kratke so, 2-3 minute, tako da vidimo, da so vsi ostali iz postelj, da so vsi budni, da so pripravljeni za nov šolski dan. Potem je zajtrk, mi smo ves ta čas sledimo temu ritmu mladih, do nekje 6:20, ko oni začnejo pouk, v tem času pa imamo mi potem v kapeli še premišljevanje, ki traja pol ure in potem skupno svetomašo. Zdaj, dijaki so v šoli, mi pa lahko v miru tudi opravimo svoje duhovne obveznosti in potrebe. Zdaj ta dopoldanski čas, ker opravljamo različne funkcije znotraj skupnosti, tukaj ravnatelj šole, pa ekonom, pa sta potem 2 starejša sobrata, eno od teh opravlja tudi svetišče na Kureščku, pa je župnik župnije in sem jaz, ki sem v dijaškem domu, vsak ima dovolj svojih obveznosti za opraviti in potem se spet dobimo skupaj pri kosilu med dijaki z dijaki. Mi nimamo posebne jedilnice, nimamo posebnega mesta, se postavimo v vrsto skupaj z dijaki, s pladni in tam čakamo in ravno tako profesor in to je tisto, kar sem prej govoril, ta prisnost Donboskovega vzračja, da smo mi skupaj z mladimi, ne samo, da jih nagovarjamo, ampak da živimo tisto, kar živijo oni.
Res so zraven tudi tisti, ki ne živijo v dijaškem domu takrat med kosilom?
To so, se pravi, tisti, ki so v šoli, v dijaškem domu, tam smo mi salezijanci in potem profesori, vzgojitelji, kdor je takrat tam. Popoldanski čas je seveda čas tudi v dijaškem domu, čas za učenje, tudi čas za prostočasne dejavnosti in zvečer potem imamo skupno svetomašo. Tukaj kar nekaj dijakov redno prihaja k sveti maši, recimo vsak dan naša kapela je majhna, ampak vsak dan, če rečem, nekje med 30 in 40 dijakov pride k sveti maši. Vzamejo kitaro, pojo, pripravijo pesmi, to je kratka sveta maša, ker vejo, da je potem večerja in da nimamo časa preveč in potem gremo skupaj na večerjo z dijaki, potem je spet večerni čas, ki je namenjen odmoru, po učenju in potem zvečer druženje še malo preden, potem se odpravijo spat. Ob 10 se hiša nekaj ugasne, se utiša in potem 3 salezijanci še ostanemo budni pozno v noč, dokler se zadnja luč v hiši ne ugasne in potem se začne nov dan. To je recimo tak navaden delovni dan znotraj naše želimljske ustanove.
Od jutra do večera. Kako pa bi iz vaše izkušnje nekomu priporočili oziroma ga usmerili nekemu mlademu, ki seveda razmišlja o svoji duhovni poti, o duhovnem poklicu? Kaj bi mu rekli, kako bi ga usmerili?
Najprej to, da mora res prisluhniti temu klicu, da se ne sme ustrašiti, da če ga Bog kliče, mu bo dal tudi vsa potrebna orodja in podnarekovaj orožje in milosti, ki jih potrebuje. Potem, da si najde eno duhovno vodstvo, spremstvo, tukaj sam velikrat nisi dovolj pameten oziroma rabiš druge osebe, ki ti pri tem pomagajo razčiščevati, videti stvari, poznati tvojo zgodbo in ti jo pomaga tudi brat, ker včasih sam ne vidiš mnogih znamen, predvsem pa, da zaupajo res tukaj v Božjo previdnost. Ne? Če te je Bog poklical, potem te z razlogom in te želi imeti tam in samo tam, kjer si poklican, boš lahko srečen. In to je tisto, kar sem prepričan in kar potrjuje mnoge zgodbe ali pa večina zgodb tudi tistih, ki smo v nekem duhovnem poklicu, to se sicer tehnično sliši, ampak mogoče poslanstvo se lepše izrazim.
Gledaj, v tem poslanstvu dobro, če ima človek nekoga ob sebi, ki je že šel skozi to pot, ki je hodi z njim.
Ja, absolutno. A ne, tako kot tukaj imamo lep primer učenca na poti v Emaus. Jezus je tam z njima, jo posluša, jim odpira oči in srce, ki v njiju gori. In se ima na koncu razodena, ne, to je v bistvu vloga enega tudi duhovnega spremljevalca. Pomeni, da je preprosto tam z njim, da ga posluša, da mu svetuje, da mu odpira oči, da mu pomaga razčiščevati, da se lahko ta oseba potem tudi svobodno odloči. Ne, zdaj, procesi so različni, poti so različne, čas zato je različen, ki ga vsaka oseba tukaj potrebuje, ampak tisto, kar je ključno, se mi res zdi to, da se ne ustrašiš, da ne zanikaš tega klica, da se zavedaš, da je to lep poklic, ne? Če te Bog kliče, potem je to res z namenom in boš res tam našel polnost življenja.
Kako pa poteka ta formacija oziroma oblikovanje redovniške poti pri vas, pri Salezijancih?
Zdaj tukaj imamo kot redovniki zelo podobno. Ti, ko vstopiš v eno redovno družbo, skupnost, si najprej v enem obdobju razčiščevanja, v obdobju aspirantata, ko aspirat pomeni vdihovati tisto karizmo, ki jo želiš živeti, jo spoznavaš, okušaš, tipaš, vidiš, kaj, a je to zate ali to ni. Potem je obdobje postulantata, pomeni takrat se že pripravljaš nekje na vstop v noviciat, ki je potem zares ena formalna oblika, poglobljena oblika priprave na redovno življenje. A ne, to recimo pri nas traja to obdobje eno leto, ko so mladi, ki spoznavajo Don Bosca, njegovo življenje, kaj so Salezijanci, kaj so za obljube, kaj je posvečeno življenje in potem nastopi leto noviciata. Za nas to poteka v Italiji, v Domboskovih krajih, tudi mnoge druge redovne družine v Sloveniji imajo to v tujini ali pa velika večina in potem po koncu noviciata, ki pri nas traja eno leto, pri nekaterih redovih tudi dve, izpove kandidat prve redovne za obljube in takrat tudi polnopravno postane član neke redovne skupnosti. A ne, s tem pa stvar še ni zaključena, to je zdaj zaroka. A ne? Zdaj pa traja obdobje te zaroke, kar nekaj časa pri nas, a ne? To je vsaj 6 let, ko se to prečiščuje, tukaj potem pride študij, izobraževanje in tako naprej in najprej po 6 letih lahko izpoveš potem večne zaobljube. A ne? To pa pomeni od takrat naprej, a ne? Seveda redovništvo ni zakrament, je zakramental, ampak postaneš res še bolj v polnosti polnopravni član neke redovne družbe od takrat in do smrti. Ja.
Se dobro počutite v tej družbi, torej v svoji redovni
ne bi je zamenil za nič na svetu. Spoštujem pa vse ostale družbe, ker vem, da v cerkvi smo kot Maurica, vsaka ima svojo barvo, vsak je pomemben, vsak ima različne poudarke, vsak dela plemenito delo, in vsak je v cerkvi potreben in obojen od Svetega Duha.
No, zdaj lepa imava telefonski klic. Poslušalka Marija je z nami. Lep pozdrav, dober dan.
Lep pozdrav obema, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz pravzaprav nimam vprašanja, bi pa povedala svojo izkušnjo. Sem mati 3 otrok, razvezana. Moj mož bivši je alkoholik še vedno. In sem starejša dva, mislim, precej je razlike med drugim in tretjim otrokom. In prva dva mi je uspelo kar postaviti na noge. Pri tretjem sem bila že stara 38 let, izčrpana iz življenja v alkoholni družini, pa nisem več mogla funkcionirati kot mati. In moram reči, da danes je ta sin najmlajši star 32 let in se šele zdaj je zaživel življenje. Kaj sem midva dala čez in takrat, ko je bil on v puberteti, to se pravi 13 let strk, sem se razvezala, je strašno iskal očeta. In jaz sem v svojem življenju, ki ga nazaj gledam, pogrešala nadomestnega očeta. Nikjer, niti v cerkvi, kot v župni, nisem bila aktivna posebno, ampak bila sem pa razočarana na škofijski gimnaziji v Šentvidu. Takrat se je prelomilo, ko je bil on izreden, talentiran dijak, mislim že učenec, dobil nagrade, najboljši, kar naenkrat je pa se odpovedal. In ga nihče ni opazil od profesorjev, da ima stisko. Bila sem tudi pri psihologin tista leta, mi tudi nič ni mogla svet vas pa pomagati, ampak danes, ko gledam nazaj, se mi zdi pomembno, žal mi je, da te salezijanske družbe nisem spoznala, da bi tam poiskala moško osebo, ki bi nadomeščala očeta, ker je bil zgubljen, jaz pa kot mati pa tega nisem mogla nadomestiti. Tako da to prepotujem zato, da tisti, ki se znajdejo v takih težavah, ker alkohol je tako ubijalska zadeva za celo družino, da pusti strašne posledice in leta traja, da zaživim, da sem jaz zaživela in da so otroci, zdaj imajo vsi diplome, mislim, so doštudirali, ampak s kakšno muko. Ja. Mislim, ker pač je bila družina popolnoma nefunkcionalna.
Ja,
imajo zdaj stik z očetom, a ne? Ampak ga imajo radi, čeprav pije, ker je sicer dobrega srca, ampak on od sebe kot oče ni mogel dati v vzgoj in nič.
In kako pomembno je potem imeti nekoga, ki v teh mladih lahko nekako vsaj kaže na očetov lik oziroma jih spremlja.
Ravno to plat, a ne to, ta karakter, mislim, to, kar lahko en moški sinu dane.
Ja.
Se tudi zahtira isto, a ne se pri njej tudi spomankanje, ampak ta vloga očeta je nepogrešljiva. Ne?
Hvala lepa, da ste se oglasili.
Ja.
Mogoče...
Hvala vam za tako oddajo. Pa tudi, da se drugim ljudem pove, da so izhodi, da imajo možnost poskrbeti za te otroke, ki so nekako zgubili očete. Ne?
Tako, ja. Hvala lepa, gospa Marija. Srečno, vse dobro. Gotovo, magister Gašper Utrin, je take zgodbe poznate. Ne?
Ja, najprej čestitke poslušalke, ker je kljub vsemu ustrajala, zmogla tudi vzgojiti te otroke, da ni vrgla puške v koruzo, da je najdla tudi zdaj novo upanje, da vidi tudi, kako so se stvari, kljub vsemu, kar je bilo obrnile na dobro, a ne, reklo si so zdaj urejeni, imajo urejene razmere, kljub temu, da še vedno a ne, bojo trpeli neko praznino, neko pomankanje. In taki zgodb je tudi pri nas v našem slovenskem prostoru, da ne rečemo cerkvi, veliko. A ne, se same statistike o tem govorijo in tudi pri našem vsakdanjem delu se srečujemo s takimi primeri. Seveda očeta ne more nihče nadomestiti, a ne, oče je vendarle en, tukaj noter pa lahko veliko krat pomagamo, tako kot je tudi gospa rekla, a ne, ponuditi en alternativni lik očeta, tem mladim, ki mogoče iščejo eno figuro očeta, trdnega, zrelega, tistega, ki je oporo, tistega, ki spodbuja, v katerem lahko vidijo, a ne, tudi jaz bi želel biti tako. Tudi Don Bosco sam je pred 2 letih izgubil svojega očeta in potem poglej, kako zanimivo je, da je on postal oče mnogih, a ne, ker je prav iz te svoje praznine, ki jo je čutil v svojem srcu, še prej se je potem navezal na en lik duhovnika, sam želel dati očeta mladim, ki niso imeli očeta. A ne, in to je konc koncev tudi lahko duhovno očetovstvo, a ne, tudi loga redovnikov in redovnic tukaj noter je biti duhovni oče in duhovna mati mladim, ki to iščejo, to potrebujejo, se o tem sprašujejo.
Je pa pomembno, da zazna tak spremljevalec, vzgojitelj, duhovnik, redovnik, to stisko, da vidi, ja, da mladi, se nekaj zgodilo, kot je rekla gospa Marija. Ne?
Tudi mladi in otroci to zelo dobro skrivajo. A ne? Ne hote, ne želijo pokazati svoje ranljivosti, znajo to res fantastično prikriti. A ne? Zdaj, treba pa res potem gledati simptome, ki se ob tem pojavljajo. To je lahko neka šolska neuspešnost, to je lahko neka zaprtost vase, neka odvisnost, ki jo razvijajo tukaj noter in treba te simptome znati brati in nagovarjati potem to stisko, kaj je v ozadju vsega. A ne, nikoli ni neka odvisnost, problem sama v sebi, ampak je vedno v ozadju. Ozadju je najhujši problem, ki je.
Gotovo je pomembna pozornost, recimo vas, strani vzgojiteljev redovnikov, drugo je pa tudi veliko številčnost. Koliko imate dijakov v dijaškem domu?
Dijakov v dijaškem domu želim jih je 240. Ja, v samem recimo domskem kolektivu nas deluje 15. Moram reči, da mi imamo res zelo intenzivne odnose z mladimi, pomeni, da jih res dobro poznamo. Seveda, je vedno težko prepoznati stisko, ne? Nismo tukaj, mladi niso 100% transparentni, ne? Da bi jih zmogli prebrati, jih pa vedno tudi povabimo, odkrito govorimo o problemih, se z njimi soočamo in damo tudi možnost, da te stiske izrazijo. A ne? Je pa vedno tukaj, morata biti vedno dva, a ne? Na drugi strani je vedno dijak, mladostnik, tisti, ki potem izrazi tudi svojo odprtost, da želi v svojih problemih spregovoriti, če to ni pretežko.
Seveda. Zdaj le sva pri koncu, zato morda samo še sklepno vprašanje, ker sva začela tudi z razmerami, v katerih smo. Kaj bo po vaše nas naučila ta pandemija tudi na področju, katerem ste vi aktivni, torej dela z mladimi? Kako bomo išli oziroma ali bo kaj, kar nam bo dalo neko sporočilo, z katerim bomo lažje živeli potem naprej?
Jaz mislim, da tukaj mi prihaja ena lepa podoba, ena svetopisanska podoba. Noetove barke in Noeta se lahko predstavljamo, a ne, tudi tisto vesolno uničenje, a ne, smrt, ki je kosila v tistem vesolnem potopu, ker lahko primerjava recimo z današnjo epidemijo ali pa pandemijo. In tukaj je Noe tista sveta točka, tisti, ki se reši, ki je na ladji, in potem v trenutku, ko je konec tega potopa, kaj Noe naredi? Zasadi vinograd. A ne, pomeni, on ne čaka, da bo zdaj padel nekaj z neba, ampak sam je sam protagonist tega dejanja. Sam želi vidi prihodnost, a ne, želi se nekaj narediti, nekaj potruditi. Zasadi vinograd, kar pomeni neko veselje, neka prihodnost je pred mano. A ne, in danes tisto, kar bi želel podariti, je to, da potrebujemo v tem času veliko takih noetov. A ne, pomeni tistih, ki bi znali zdaj že v tem času, a ne, zasaditi vinograd in iti naprej. A ne se ustaviti, a ne samo bojkotirati in protestirati in želovati nad svojo usodo, ampak videti tudi pozitivno od tega, ne, kaj se bomo s COVID učbenika naučili. Veliko več kot iz šolskega učbenika. In tukaj nas pronoje to zgodba, zasaditi vinograd, videti svetlo prihodnost, ustrajati v tem, ne obupati, je tista, se mi zdi, prispodoba, ki nas lahko tukaj navdihuje.
Magister Gašper Utrin, ravnatelj dijaškega doma Janeza Boska, naj takole v tej prispodobi zaživijo vinogradi tudi okoli Želimelj. Vse dobro želimo in hvala za to, da ste bili naš gost danes.
Hvala lepa.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.